Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internet saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında. İnternet yazarlarına məhkəmədə ittiham oxudular. Məhkəmənin qarşısından üzərində qəribə yazılar olan marka giyən bir qrup gənci polis bölməsinə aparıblar. Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya salınan biznesmenlən xəbər ətər yoxdur.
Biz şübhələnmişik ki, ancaq aparacaqlar Bakı xəstəxanasına, qoluna da iynə vuracaqlar oldu. Ağıllı adamın başı xarab eləsinlər, ancaq bundan qorxuruq.
Və Qarabağ düyünü bu ilin axırına qədər açıla bilərmi? Erməni eksperti deyir ki, bir aya təzə xəbərlər olacaq.
Milliyyət qəzeti Giraqasiyana istinadən yazır ki, ATT Minsk qrupunun təşəbbüsü ilə oktyabr ayının əvvəldə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllindəki irəliləyişlərlə bağlı birgə açıqlama verəcəklər.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri həmkarım Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində Gənc Fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi başlanıb. Bugünkü prosesdə əsasən şahidlər və zərər çəkən kimi tanınan şəxslər dindirilib. Məhkəmə prosesi sentyabrın 18-də davam edəcək. Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də Liman restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc Fəallar ittihamı rədd edirlər. Bu barədə ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bugün həm də Barmikin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi olub. Hüseyin Arabul sərhədli qanunsuz keçməkdə və rüşvət verməkdə ittiham olunur. Məhkəmədə son sözlə çıxış edən Hüseyin Arabul ittihamları rədd edib və barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını tələb edib. Sentyabrın 18-də ona hökm oxunacaq. Hüseyin Arabul 2007-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinərək 5 il şərti cəza alıb. Bu müddət ərzində o ölkəni tərk edə bilməzdi, amma Azərbaycandan Gürcüstana keçmək istəyərkən həbs olunub. ABŞ Dövlət Katibinin keçmiş müavini Richard Armitage Bakıdadır. O, bugün Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında mühazirə eləyib. Richard Armitage Bakıya Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının dəvəti ilə gəlib. Şahdəniz yatağında qaz hasilatı bir həftəlik dayanıb. Dövlət neft şirkətinin nümayəndəsi hasilatın sentyabrın 13-dən dayandırıldığını və bunun təmir işləri ilə bağlı olduğunu deyib. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə indiki prezident Həmid Kərzayı 54.6, onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah isə 28% səs toplayıb. Həmid Kərzayının sözçüsü deyib ki, əgər möcüzə baş verməsə o artıq qalibdir. Amma xüsusi komissiya seçki məntəqələrinin 10%-ində səslərin yenidən sayılmasını göstəriş verdiyinə görə bunu hələlik yekun nəticə hesab eləmək olmaz. Abdullah Abdullah seçki vaxtı kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini təkid edir. Çeçenistanın paytaxtı Qrozunda törədilmiş partlayışda bir polis ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan biri polis, 4-ü isə din sakinlərdir. Rusiya agentliklərinin məlumatına görə intiharçı gənc qadın özünü şəhərin mərkəzində polis maşınının yanında partladıb. Son zamanlar Şimali Qafqazda Rusiya pərəs yerli hakimiyyətlərə qarşı hücumların sayı artıb. Yaponiya parlamenti keçmiş müxalifət lideri Yukio Hotayomanı ölkənin yeni baş naziri seçib, onun rəhbərlik etdiyi Sol Mərkəzçi Demokrat Partiyası ötən ay keçirilmiş seçkilərdə 50 ildiki hakimiyyətdə olan Liberal Demokrat Partiyasına qalib gəlib. Hatoyama hökumət xərclərinin azaldılacağını və istehlakçılara şərait yaradılacağını vəd edib. Hatoyama deyib ki, gələn həftə Vaşinqtona səfəri zamanı Birləşmiş Ştatlarla etibarlı və açıq münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Minskin Avropa ölkələri ilə dialoqu inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib. O, bunu Vilnüsdə Litva-Belarus biznes forumunda çıxış eləyərkən deyib. Lukaşenko deyib ki, Belarusu Avropa ilə Qərb arasında seçim etməyə sürükləmək səmərəsizdir. Onun ölkəsi Qərb ilə Şərq arasında körpü olmaq istəyir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joseph Biden Bağdadda İraq rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib. Onun İraqdakı Amerika komandanlığı ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Biden İraqa dünən gəlib, elə həmin gün Bağdadın mərkəzi, hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zona min atanlardan atəşə tutulub, itki və ya dağıntı olmayıb. Bu barədə bugün olan qısa xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Verilişimiz davam edir. İnternet yazarlarına məhkəmədə bugün ittiham oxuyublar. Amma bugün təkcə məhkəmənin getdiyi zalda yox, məhkəmə binası qarşısında da diqqəti çəkən hadisələr baş verib. Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi ərəfəsində Bakıya gələn ATƏT-in media nümayəndəsi Mikloş Haraşti Nikbin danışmışdı. Düzü bir tərəfdən Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə demişdi ki, Azərbaycanda söz azadlığına böyük təhlükə var. Amma o bir tərəfdən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan eləmişdi ki, prezident aparatında ona əmin eləyiblər ki, bloggerlər güman ki, azadlığa çıxacaq. Bugünkü məhkəmə prosesini həmkarım Aygün Muradxanlı istəyib. Məhkəmənin qarşısından isə üzərində qəribə yazılar olan maykalar giymiş bir qrup gənci polis bölməsinə aparıblar. Bu barədə reportaj birazdan.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz verdiyim reportaja, Aygün Muradxanlının reportajına indi qulaq asa bilərsiniz. Reportaj bir qədər əvvəl daxil olub Praqa ofisimizə və onu da deyim ki, burada məhkəmə prosesi ilə bağlı ən son məlumatlar əksini tapıb.
Sentyabrın 16-sında Səbail rayon məhkəməsində bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin işi üzrə məhkəmə prosesi baş tutdu. Proses başlayana qədər isə məhkəmə zalının qarşısında toplaşanlarla polis arasında daha bir qarşıdurma yaşandı. Polis prosesi izləməyə gələn və üzərində "Mən də xuliqanam" yazılan köynəklər giyən 6 nəfəri saxlayıb polis bölməsinə apardı. Binanın qarşısında məhkəmə prosesini izləmək istəyən xeyli vətəndaş toplaşsa da, onların çoxu məhkəmə zalına buraxılmadı. Məhkəmə nəzarətçiləri yalnız təqsirləndirilən şəxslərin yaxınlarının, beynəlxalq qurumların, yerli nümayəndəliklərinin təmsilçilərinin və bir neçə jurnalistin məhkəmə zalına keçməsinə imkan verdilər. Daha sonra Emin Milli və Adnan Hacızadə də məhkəmə zalına gətirildi. Onların əlləri arxa tərəfdən qandallanmışdı. Hər iki şəxs dəmir barmaqlıqlar arasına salınandan sonra bəlli oldu ki, qandalların açarı yoxa çıxıb. Bir neçə dəqiqədən sonra isə açarlar tapıldı. Elə məhkəmə başlayanda vəkillərin ilk etirazı da bununla bağlı oldu. Bloggerlərin vəkilləri İsaxan Aşurov və Elton Quliyev bildirdilər ki, bloggerlərin ictimaiyyət arasında əlləri arxadan qandallanmış şəkildə çıxarılması qanunvericilikdə pis rəftar kimi qiymətləndirilir və yol verilməsi hesab olunur. Onlar bərabər məhkəmə hüququnun təmin edilməsi üçün bloggerlərin əllərinin qandallanmaması və dəmir barmaqlıqlar arasına salınmaması ilə bağlı vəsatət qaldırdılar. Hakim prosesin gedişində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qərar qəbul ediləcəyini bildirdi. Daha sonra isə İsaxan Aşurov sübutların siyasi ilə bağlı daha bir vəsadət qaldırdı. O bildirdi ki, olay baş verən ərazidəki video nəzarət qurğularından görüntülərin alınması, işdə zərər çəkmiş kimi tanınan şəxslərin mobil telefonlarının yoxlanması, bloggerlərin polisə gətirilərkən çəkilən şəkilləri sübutlara əlavə edilməlidir. Hakim vəsadəti qismən təmin etdi. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan elədi. İttiham aktına görə bloggerlər iyulun 8-də Liva restoranında Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədovun döyülməsi ilə nəticələnən xuliqanlığa yol veriblər və nəticədə hər iki şəxs az ağır bədən xəsarəti alıb. Bloggerlər isə ittihamı qəbul etmədiklərini və özlərini bu məsələdə təqsirləyə bilmədiklərini dedilər. Bundan sonra məhkəmə prosesi zərər çəkmiş kimi tanınan Vüsal Məmmədovun ifadələri ilə davam etdi. Vüsal dedi ki, restoranda qarşı masada əyləşən qızların bloggerlər əyləşən masaya acıqlı nəzərlərlə baxmasından başa düşüb ki, qızlar onların söydüyü söyüşlərdən xoşlanmayıb. Buna görə də Emilgilin masasında əyləşənlərə irad tutub. Nəticədə oradakı 7-8 nəfər hücum edərək onu və dostu Babəki döyüb. Bir neçə dəqiqədən sonra olay yerinə 2 polis maşını gəlib. Onları öncə Səbail rayonunun 9-cu bölməsinə, daha sonra isə Səbail polisinə aparıblar. İfadəsi boyu Vüsal bir neçə ziddiyyətli fikir səsləndirdi. Vəkillərin suallarına cavab verəndə isə bir neçə dəqiqə öncə söylədiyi fikirləri xatırlamadığını dedi. Şəxsiyyətinin təsdiq edilməsi ilə bağlı İsaxan Aşurovun suallarına cavab verən Vüsal Məmmədov dedi ki, ali təhsillidir. Vəkilin "Siz hansı ali məktəbi bitirmisiniz?" sualına isə o çox düşündükdən sonra Sankt-Peterburq Universitetinin Bakı korpusunu cavabını verdi. Daha sonra isə o dedi ki, İdman Akademiyasının Güngül Atletika Fakültəsini bitirib. Çox cüssəli görünüşü olan Vüsalın bu sözündən sonra hakim də daxil olmaqla zaldakılar xeyli güldü. Vəkilin siz bədəninizin hansı nahiyəsindən zədə almışsınız sualına isə Vüsal başından cavabını verdi. Ancaq başına konkret nəyin dəydiyini heç cür yadına sala bilmədi. Yalnız onu xatırladı ki, davadan bir neçə gün sonra özünü pis hiss eləyib və öz sözləri ilə desək, xəstəxananın başdan xəsarət alanlar üçün olan bölməsində müalicə alıb. İstintaq materiallarına görə onun xəstəxanadakı müalicə həkiminin adı Fərid Məmmədbəyovdur. Ancaq o, Elton Quliyevin bununla bağlı sualına cavabında bu adda həkim tanımadığını dedi. Daha sonra isə Babək Hüseynov ifadə verdi. Vüsalın dediklərini təkrarlayan Babək bildirdi ki, o Səbail rayonunun 9-cu polis bölməsində və Səbail rayon polisinin binasında Adnanın üzündə, Eminin isə əlində xəsarət olduğunu görüb. İş günü başa çatdığı üçün hakim Azad Hüseynov prosesi sentyabrın 18-i saat 15-ədək təxirə saldı.
Aygün Muradxanlı reportajı. İnternet yazarlarından fərqli olaraq Naxçıvanda həbs edilən və ruhi xəstəxanaya salınan biznesmenin yeri bilinmir. Məhəmməd Qurbanovun ailəsi onun Naxçıvandan çıxarıldığını ehtimal edir. Yaxınları deyir ki, Məhəmməd Qurbanovu gömrük işçilərindən Naxçıvan rəhbərliyinə şikayət elədiyi üçün tutublar. Bu axır 2 ildə Naxçıvanda artıq 3-cü haldır ki, yerli məmurlardan şikayətçi olan vətəndaşın səsi sonradan ruhi xəstəxanadan gəlir. Məhəmməd Qurbanovun hekayəti mətbuatda yayılandan sonra onun İzi itib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın göndərdiyi reportajı qulasaq.
Sentyabrın 11-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası psixi xəstəliklər dispanserində saxlanılan 57 yaşlı şəhər sakini Məhəmməd Qurbanovun ailəsi onun Muxtar Respublikadan çıxarıldığını düşünür. Ailəsinin belə düşünməsinin səbəbi Qurbanovun onlarla əlaqəsinin tamamən kəsilməsidir. Bu günə kimi görüşə icazə verilməsə də Məhəmməd Qurbanov fürsət tapıb heç olmasa pəncərədən nəsə deyə bilirdi. İndi artıq həmin əlaqə də kəsilib. Həyat yoldaşı Fəridə İsmailova deyir ki, ərinin maşdağıdakı ruhi xəstəxanaya aparıldığından şübhələnir.
Biz şübhələnmişik ki, ancaq aparacaqlar Bakı xəstəxanasına, qoluna da iynə vuracaqlar orada. Ağıllı adamın başını xarab eləsinlər, ancaq bundan qorxuruq da, bizim qorxumuz ondandır. Heç cürə də görüş vermirlər, heç cürə. Qapıda da polis qoyublar.
Əslində, Muxtar Respublikada bundan əvvəl də belə hadisələrə rast gəlinib. Bir müddət əvvəl prezidentə şikayət məktubu yazdığına görə cəzalandırılaraq psixi xəstəliklər dispanserinə salınan 75 yaşlı ixtisaslı həkim olan Ələsgər İsmailov və oğluna qarşı haqsızlığa etiraz edən 70 yaşlı gözdən əlil İsmail Hüseynov da ailələrindən xəbərsiz Maştağadakı ruhi xəstəxanaya aparılmışdı. Biz də bunları göz önünə alaraq Maştağadakı bir saylı ruhi xəstəxana ilə telefon əlaqəsi yaratdıq. Xəstəxananın qəbul şöbəsindən onlarda Məhəmməd Qurbanov adlı şəxsin qeydiyyatda olmadığını bildirdilər və məsləhət gördülər ki, xəstəxananın ekspertiza bölməsi ilə əlaqə saxlayaq. Çünki barəsində cinayət işi qaldırılanlar həmin bölməyə aparılır. Ekspertiza bölməsindən də onlarda belə bir xəstənin qeydiyyata götürülmədiyini bildirdilər. İndi ailəsi Məhəmməd Qurbanovun sonrakı taleyindən narahatdır. 57 yaşlı Məhəmməd Qurbanov kiçik ticarətlə məşğul olur. Bir müddət əvvəl Türkiyə ilə Naxçıvan sərhədindəki Dilucu Sədrə keçid məntəqəsinin Naxçıvan hissəsində gətirdiyi mallara görə çəkisindən əlavə tələb edilən pulu ödəməkdən imtina etdiyi üçün mallarının qanunsuz müsadirə edilərək məhv edildiyini əsas gətirərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət məktubu yazıb. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə həmin məktubdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən aldadılıb evdən çıxarılaraq xəstə olmadığı halda psixi xəstəliklər dispanserinə salınıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajına qulaq asdınız. Bu mövzu ilə bağlı son xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da izləyə bilərsiniz, həm də bizim saytımızda keçmiş Sovet ölkələrində dəlixana cəzası yazısı ilə də tanış olmaq mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Bir erməni ekspert deyir ki, bir aya sərhəd məsələsindən də, Qarabağ məsələsindən də təzə xəbərlər olacaq. Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Müttəhimin şahidin varısı kasıbı olurmu? Qanun qarşısında hamı bərabərdir, amma Bakıda fırıldaqçılıqda ittiham edilən tikinti şirkətinin məhkəməsi haqqında indi belə deyənlər də var. Kasıbların məhkəməsi. Gen MMC şirkətini onlarla vətəndaşdan ev tikmək adı ilə pul yığıb sonradan aradan çıxmaqda günahlandırırlar, amma lap əvvəldən aldadılanlar bir sualı təkrarlamaqda davam edirlər ki, belə bir böyük fırıldaq məmurların himayəsi olmadan baş tuta bilərdimi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Azərbaycan məhkəmələrində yüksək rütbəli şəxslərdən ifadə alınması üçün proseslərə dəvət edilməsi nə qədər yayılıb? Fikirlərini öyrəndiyim vəkillərin heç biri fəaliyyətlər dövründə belə bir halı xatırlamırlar. Misal üçün, GNMC tikinti şirkəti ilə bağlı məhkəmədə zərərçəkənlərin hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov deyir ki, o dəfələrlə prosesdə vəsadət qaldırıb ki, cinayət işində adı hallanan 3 icra başçısı və digər rəsmi şəxslər məhkəməyə dəvət edilsin. Amma hər dəfə bu vəsadət rədd edilib. Belə ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şirkət rəhbəri Elbrus Əliyev ev tikmək üçün vətəndaşlardan aldığı pulların xeyli hissəsini 3 icra başçısına və digər vəzifəli şəxslərə verdiyini iddia edir və onların bir-bir adını da çəkir. Hüquq müdafiəsi deyir ki, vəsadət rəsmən rədd edilsə də ona qeyri-rəsmi bildiriblər ki, məhkəmə icra başçılarını prosesə dəvət eləmək gücündə deyil. Bunun üçün Prezident Administrasiyasından razılıq olmalıdır. Amma ölkə qanunvericiliyində bu məsələdə hər hansı ayrı-seçicilik nəzərdə tutulmur.
Qanunvericiliyə görə məhkəmədə əgər adı çəkilən kim olursa olsun, hətta ölkə prezidentinin də şahid qismində verilməsi, yəni nəzərdə tutulmuşdur. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu keçmir.
Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Akif Əhmədov isə səslənən bu fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə bu gün Azərbaycan məhkəmələrində yüksək rütbəli şəxslərin ifadə verməsi ilə bağlı çoxsaylı faktlar var və bu faktların üstündən keçib onları təqsib eləmək məsələyə düzgün yanaşma deyil.
Gəlməlidir, gəlməsə onu tələb edirsən, gəlir nə ixtiyar var ki, əgər işin əhəmiyyəti varsa, sübutu əhəmiyyəti varsa, o mühüm məsələsə mütləq gəlir.
Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, kimin hansı mövqeyi müdafiə eləməsinə baxmayaraq, əgər məhkəmə işində adı çəkilən şəxs yüksək ranglı məmurdursa, onu məhkəməyə dəvət etməkdə hakim də gücsüzdür, prokuror da. Bu səbəbdən də vəkil hesab edir ki, Azərbaycanda rəsmən müstəqil qurum hesab olunsa da, məhkəmələr qədər hüquqsuz, müdafiəsiz bir qurum yoxdur. Vəkilə görə icra hakimiyyətindən asılı olan hakimlər yaxşı bilirlər ki, yüksək vəzifəli şəxsləri icra hakimiyyətlərini məhkəməyə çağırmaqla özlərinə problem yarada bilərlər. Vüqar Xasiyev deyir ki, əgər yüksək rütbəli məmur onu məhkəməyə çağıran hakimin tabi olduğu qurumun rəhbərinə şikayət edirsə və rəhbərlik də hakimə göstəriş verirsə, onda hakim nə etməlidir?
Lazım olanda o rütbə, yüksək rütbə nazir qurumun rəhbərinə zəng vurur ki, bu kimdir ki, məni çağırır və oradan da göstəriş verəndə hakim nə vəzifəsini qoyub gedəcək?
Vəkilə görə bu halda hakimin qarşısında iki yol var. Ya rəhbərliyin göstərişinə əməl etməlidir, ya da əməl etməyib vəzifəsindən getməlidir. Vüqar Xasayev deyir ki, gələcəkdə özlərinə problem yaratmamaq üçün hakimlər yaxşı bir yol tapıblar. Belə ki, onlar vəzifəli şəxslərin məhkəməyə çağırılması ilə bağlı müdafiəçilərin qaldırdıqları vəsadətləri ümumiyyətlə qəbul eləmirlər. Hazırda həbsdə olan sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri Ramiz Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan praktikasında vəzifəli şəxsin məhkəmədə dindirilməsi halı o zaman mümkün olur ki, bu yuxarıların marağına xidmət eləsin. O buna misal da çəkir. Vəkil deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Acı Məmmədov Monitor jurnalın baş redaktorunun Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə edilməsi barədə dediyi bir cümləyə dərhal reaksiya verildi.
Bir cümlə dedi, buna dərhal reaksiya verildi. Amma biz proseslərdə görürük dəfələrlə ki, məsəl üçün istənilən şəxs barəsində dəfələrlə ifadə verilir. Bu və fakt ortaya qoyulur. Təqzib olunmaz hətta fakt qoyulur ortaya, amma çox təəssüflər olsun ki, buna reaksiya çox zəif olur.
Vəkillərə görə ümumiyyətlə Azərbaycanda vəzifəli şəxslər də şahid qismində məhkəməyə dəvət olunmalarına çox pis baxırlar. Bu səbəbdən də hətta məhkəmələr vəzifəli şəxsin şahid qismində məhkəməyə gəlməsi ilə bağlı vəsadət təmin eləsə belə, həmin vəzifəli şəxslər müxtəlif yollarla bu çağırışdan yayınırlar. Hüquq müdafiəsi Vidadi İskəndərov vəzifəli şəxslərin məhkəməyə şahid qismində dəvət olunmamasının bir məsələ ilə də bağlı olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə vəzifəli şəxslərin şahid qismində məhkəməyə dəvət olunmamasının kökündə onların yuxarılarla qohumluq əlaqələrində və ya hansısa nazirin adamı olması məsələsi də durur. Vəkillər deyirlər ki, vəzifəli şəxslərin şahid qismində məhkəmələrə dəvət edilməsi nadir hadisə olsa da, adi vətəndaşların polis gücünə məhkəmələrə gətirilməsi ilə bağlı xeyli faktlar mövcuddur.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Bu işdə hansısa məmurların ancaq adı hallanır, amma konkret olaraq ortaya hələ ki belə bir sübut qoyulmayıb ki, onların hansı cinayətləri var, amma bu yaxında Azərbaycanın rayonlarının birində məmur öz başnalığını lentə dalıblar. Biraz uzaqdan başlayayım. Məsələn, Çexiyada avtobusda, metroda nəzarətçilər var, biletləri yoxlayırlar, bileti olmayanı cərimə eləyirlər. Amma onların bir hüququ yoxdur. Saxladıqları adama əl vura bilməzlər. Yəni, siz onlardan qaça da bilərsiniz və onlar arxanızca qaçıb sizi yaxalaya bilməzlər. Deyəcəksiniz ki, daha bunun harası nəzarətçi oldu. Amma məsələnin orası da var ki, əgər yaxınlıqda polis varsa və sizi yaxalaya bildisə, onda işiniz çox çətin olacaq. Məsələn, əcnəbisizsə, onda bu sizin ikinci dəfə Avropaya gəlmək hüququndan məhrum edilməyinizlə də nəticələnə bilər. Bunu niyə bu misalı çəkdim? Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə nəzarətçilər və müfəttişlərin sayı xeyli artıb və onlar özlərini artıq polis kimi də aparmağa başlayıblar. Bəziləri hətta adam da döyməkdən çəkinmirlər. Ekspertlər isə deyir ki, təzə qanunun qəbuluna ehtiyac yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asaq.
Valla ben bilmem ki bir böyle ben Rusya'da doğmuşam, ben 3 tane kamazım var. Ben bir tane bu Azerbaycan'da slobodnu gezebilmem bunun elinden. Harada icazı var ki nömreni kırıp aparsınlar. Harada bunu siz görmüşsünüz. Adi gayi gayi nömreni açmaya ihtiyarı yoktu. Biz gelin burada Azerbaycan'ın bayrağı da var. Azerbaycan'ın bayrağına hürmet koysunlar. Ve harada görmüşsünüz ki nömreni...
Bu bir sürücünün sualıdır ve böyle suallar son vaxtlar tez-tez eşidilməkdədir. Bugündə Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları bir qədər də qabağa gedərək Mehman Əmirquliyev adlı bir kamaz sürücüsünü yolda təqib edib ona ağır fiziki xəsarət yetiriblər. Döyülən sürücünün üstəlik pulu, telefonu da müsadirə edilib. Hərçənd sonradan Nəqliyyat Nazirliyi rəsmiləri bu hadisədən təəssüfləndiklərini bildirdilər. Nazirliyin sözçüsü Namiq Həsənov dedi ki, belə bir hadisə olubsa belə bu onların iş metodundan xəbər vermir. Ancaq söhbət təkcə Nəqliyyat Nazirliyindən və onun pagonlu-pagonsuz strukturlarının qanunsuz fəaliyyətindən getmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, son illər Azərbaycandakı nazirliklərin əksəriyyəti üst tabiçiliyində müfəttişliklər yaradıblar. Nazirliklər bir tərəfdən komersiya, başqa tərəfdən də yoxlama fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Bu da nazirliklərin tənzimlənmə siyasətini vurub keçmələrindən xəbər verir. Üstəlik onun fikrincə bütün bunlar struktur islahatları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Halbuki hələ keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində hökumətdə bir-birini təkrarlayan qurumlar tədricən ləğv edilirdilər. Azər Mehdiyev indi nazirliklərin həm komersiya, həm də yoxlama fəaliyyəti ilə məşğul olmalarını sırf korrupsiya amili ilə izah edir.
Korrupsiya buradan qaynaqlanır. Ona görə ki, nazirliyin nəzdində və yaxud nazirliyə rəhbərlik edən şəxslərin bu cür qurumları varsa, təbii ki, məlum məsələdir ki, həmin dövlət vəsaitləri növbədə həmin qurumlara yönəlir.
Azər Mehdiyev hesab edir ki, hökumət haqqında qanun qəbul edilməsi bu sahədə hüquqi böhranı aradan qaldıra bilər. O yada salır ki, əksər sivil ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda hələ də hökumət haqqında qanun qəbul edilməyib. Əslində, millət vəkili Zahid Oruz da belə bir qanunun qəbulunu zərur sayır.
Və bu bizim yol verdiyimiz boşluqlardan yaranmış bir məsələdir ki, sizin dediyiniz kimi hər hansı bir struktur da bəzən ştat tərkibini şişirdir, bəzən maliyyə hesablarını şişirdir və sar kimi nöqsanlara yol verilir. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bunu parlamentdə mütləq qaldırmalıyıq. Həqiqətən də hökumətin ümumi fəaliyyətini, onun ştat vahidindən tutmuş inzibati və sar kimi idarə etmə fəaliyyətini özündə ifadə edən bir qanuna ehtiyac var.
Ayrılıqda Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizə Xidməti əməkdaşlarının fəaliyyətinə gəldiyi isə millət vəkili mövqe bildirmək istəmir. Zahid Oruzun fikrincə bu xüsusi araşdırma tələb edir.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. Qarabağ düyünü bu ilin axırına qədər açıla bilərmi? Erməni ekspert deyir ki, tezliklə təzə xəbərlər olacaq. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qarabağ düyünü bu ilin axırına qədər açıla bilərmi? Ən müxtəlif şayələr gəzir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, göy Azərbaycan və Ermənistan gizli şəkildə 5 rayonun işğaldan azad olunması planını müzakirə eləməkdədirlər. O biri tərəfdən Ermənistanda bəzi siyasətçilər deyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin bərpası və sərhədlərin açılması ilə bağlı danışıqlarda məxfi şəkildə Qarabağ məsələsi də müzakirə olunur. Ortada olansa budur ki, bu şayələr fonunda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan sabah öz ölkəsinin siyasi partiyalarını başına yığıb görüş keçirəcək. Türkiyə ilə danışıqların gedişi haqqında onlara məlumat verəcək, fikir mübadiləsi aparacaq. Bir erməni ekspert isə iddia edir ki, bir aya sərhəd məsələsindən də, Qarabağ məsələsindən də təzə xəbərlər olacaq. İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq asaq.
Ermənistan səfərdən qayıdan türk jurnalistlərdən biri İpək Yezdan bugünkü Milliyyət qəzetində Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması prosesi Qarabağ problemi ilə bağlı Yerevan təəssüratlarını bölüşür. Ermənistan Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Giragasyan jurnalistlə söhbətində iddia edib ki, Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşmasına imzalanan protokollara ən böyük dəstəyi bu yaxınlarda elə Azərbaycan rəhbərliyi verəcək. Milliyyət qəzeti Giragasyana istinadən yazır ki, ATƏT Minsk qrupunun təşəbbüsü ilə oktyabr ayının əvvəlində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindəki irəliləyişlərlə bağlı birgə açıqlama verəcəklər və bu açıqlama da Ankara'ya imkan verəcək ki, Yerevanla başladığı prosesi davam etdirsin. Qəzet yazır ki, Türkiyə və Ermənistan arasında protokolların çoxu İsveçrədə əvvəlcədən razılaşdırılıbmış, amma daha əvvəl sərhəd məsələsi kimi bu dəfə də rəsmi Yerevan bu haqda xəbəri özü gecə yarısı açıqlamalı olub, çünki Türkiyənin son anda fikrini dəyişdirəcəyindən ehtiyat eləyib. Milliyyət qəzetinə verdiyi müsahibədə Giragasyan Türkiyə-Ermənistan futbol oyununun oynanacağı gün oktyabrın 14-də Türkiyənin xoş niyyətin simvolu kimi bir günlük Ermənistanla sərhədləri açacağını və Sarkisyanın Ermənistan prezidentinin quru yolu ilə oyuna gələcəyini iddia edib. Milliyyət qəzeti Dağlı Qarabağ münaqişəsinin real həlli baxımından yaxın günlərdə irəliləmənin olmayacağını, sadəcə başlanan prosesi davam etdirməyə naminə tərəflərin belə bir görüntü verəcəklərini iddia edib. Milliyyət qəzetinin müxbiri Yerevandakı müşahidələrinə əsasən yazıb ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması üzündən artıq orada fikirləşirlər ki, Bakı və Ankara arasındakı ənənəvi bir millət, iki dövlət prinsipi keçmişdə qalıb, Bakı artıq Moskva ilə daha yaxındır. Milliyyətin reportyoru Yerevanda görüşdüyü Dağlı Qarabağdan olan ermənilər haqqında da yazıb, Elmira Çirkinyan adı ilə özünü təqdim edən bir nəfər jurnalistə deyib ki, Qarabağa 17 il əvvəl tərk eləmək məcburiyyətində qalsa da, hələ də Azərbaycanın dostları üçün darıxır. O vaxtlar vəziyyətləri, yaşayışları çox yaxşıymış, Azərbaycanları çox sevirmiş. Qarabağda baş verən bütün pisliklər və müharibəni isə pis adamlar və siyasətçilər törədib. Boris Avanesyan adlı bir kebabçı isə Qarabağdan olduğunu bildirib, amma Qarabağın bundan sonra müstəqil olmasını istədiyini, erməni və azərbaycanlıların orada birgə 30 il əvvəlki kimi mehriban yaşamasını, həm Ermənistan həm də Azərbaycanla sərhədlərin açıq olmasını arzuladığını deyib. Milliyyət qəzetinin müxbiri İpək Yezdan iddia edir ki, Yerevanda görüşdüyü bütün Qarabağ erməniləri Azərbaycanda olduğu günlərdən ötürü çox darıxdıqlarını hiss eləyib və Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması prosesi ilə bu münaqişənin də həll ediləcəyinə ümidli olduqlarını müşahidə eləyib.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Çinin Orta Asiya ilə həm sərhəd bölgələrində milyonlarla türk daha dəqiqi Uyğur yaşayır. Bura vaxtilə türk mədəniyyətinin beşiyi olub. Burada türk dünyasının ünlü alimlərindən olan Mahmud Kaşğarını yada salmaq kifayətdir. Uzun illərdə Uyğurlar Çin hökumətinin onları hakim millətin içində əritmək siyasəti yürütdüyünü deyirlər. Mədəni abidələrinin məqsədli şəkildə dağıdılmasını bəyan edirlər. Eyni hadisələr Çinin bir başqa bölgəsində, Tibetdə də baş verir. Tibetlilərin lideri Dalai Lama kimi Uyğurların rəhbəri də mühacirətdədir. Rəbiyə Qadırın Azadlıq Radiosunun müsahibəsinə sizi Natiq Zeynov tanış eləyir.
Dünya Uyğur Kongresinin prezidenti Rəbiyə Qadir bu günlərdə Praqada keçirilən Asiyada insan haqlarına həsr olunan beynəlxalq forumda müxbirlərimizin suallarına cavab verib. O, Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin direktoru və Tatar Başqır xidmətinin əməkdaşı ilə söhbətində Pekinin Uyğur millətçilərini terrorçu adlandırması və Uyğurların hədəfləri barədə suallara cavab verib.
Dünya terrorizmi ifadəsi işlədiləndən bu yana Çin hakimiyyəti negativ münasibət yaratmaq üçün bizə terrorçu deyir. Çünki biz müsəlmanıq, türkük. Onlar deyirlər ki, Şərqi Türkistan İslam Təşkilatı terror törətməyə hazırlaşır. Onlar bu sözdən bizə qarşı represiya aləti kimi istifadə edirlər. Şərqi Türkistan Təşkilatının terrorçuluğuna gələndə indi hətta Qərbdə burada terror təşkilatının olub-olmadığını öyrənirlər. Amerika və dünyanın başqa ölkələri bu məlumatları yoxlayır.
Amerikadan və bütün dünyadan təşrifatıdır.
Müxbirlərimiz yazırlar ki, milli Uyğur geyimində olan və çox dilli dilavər görünən bu 62 yaşlı nənə həqiqətən də heç terrorçuya oxşamırmış. O forumdakı çıxışında məqsədinin terrorçuluq deyil, başqa şeylər olduğunu bildirib.
Dünya Uyğur Kongresi Uyğurların azadlığı, demokratiya, Şərqi Türkistanda yaşayan bütün türklərin insan haqları uğrunda mübarizə aparır. Biz qətiyyətlə dünyanın harasında olursa olsun terrorun əleyhinəyik. Biz hər hansı zorakılığa qarşıyıq.
Hər qandaq zirovallıqa qarşıyıq.
Çin hakimiyyəti Kadirin rəhbərliyi etdiyi Dünya Uyğur Kongresi ilə əməkdaşlıq eləyən Şərqi Türkistan Azadlıq Cəbhəsini terrorçu təşkilat adlandırır. Hakimiyyət bu təşkilatın dünyaca tanınmış terrorçu Əl-Qaida təşkilatı ilə bağlılığı olduğunu iddia eləyir. Rəbiyə Qadir isə həmin ittihamları rədd eləyir.
Əgər biz şimdə əlaqımız olsa,
bizim terrorçu Əl-Qaida təşkilatı ilə necə əlaqələrimiz ola bilər axı? Biz Amerikada yaşayırıq və Amerika bizə maliyyə başqa formalarda dəstək verir. Biz indi burada beynəlxalq tədbirdə oturmuşuq. Əgər terrorçularla əlaqəmiz olsaydı, bizi belə bir forma dəvət eləyərdilərmi?
Əlaqımız olsa, güyək bizi çağırmaydı.
Çin hakimiyyəti Urumçidə iyul ayında toqquşmalar zamanı Uyğurların xan çinlilərə iynələrlə hücum etdiyini bildirir. Rəbiyə Qadir isə deyir ki, onun təşkilatı heç vaxt bu cür hücumları həvəsləndirməyib və Uyğurların bu cür iynə hücumlarına heç bir aidiyyatları yoxdur.
Eşitdiyimə görə iynə ilə hücumda qurbanlar Çin hökumətindən 30 min dollar yardım alırlar. Ona görə də bəziləri yalandan belə bir hücuma məruz qaldığını deyirlər. İndi hətta Çin hökuməti də bu məsələni araşdırır. Amma bizim bu cür hücumlarla heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Rəbiyə Qadir bildirir ki, Uyğurların qonşu qardaşlardan dəstək aldıqlarına sevinir. Amma o, həmin qardaş xalqlara rəhbərlik eləyən siyasətçilərin münasibətindən giləyini də gizlətməyib.
Mən onu yaxşı görmədim. Bıraq, mən onları əyibləməyimə.
Mən fikirləşmirəm ki, bu düzgün qərardır, amma yenə də onları qınamıram. Onlar siyasətə rəhbərlik edirlər, bunu da siyasətə görə eləyirlər. Amma onların xalqlarının, bizim qardaşlarımızın bizə münasibəti başqa cürdür. Bugünün işi bizim indi yaşadığımız yerlərlə bağlıdır. Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan sabahın işidir. Bizim qardaşlarımız bunu başa düşməlidirlər.
Qardaşlarımız düşünüş.
Natiq Zeynalovun Rəbiyə Qadırın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsini təqdim etməsini eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz isə qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Vaxtımız az olsa da bu materialı da sizə çatdırmaq istəyirik. Amerika Mərkəzi Bankının rəhbəri Bernanke deyib ki, artıq qlobal maliyyə böhranı arxada qalıb, onun nikbinliyinin əsasında nə dayanır? Elxan Nəsiblinin söhbətini qulaqsaq.
İqtisadi tənəzzül bitdimi? Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke deyir ki, bitməsini oxşuyur.
Texniki baxımdan ona bənzəyir ki, tənəzzül qurtardı.
Bernanke-yə inanmayanlar üçün xatırladaq ki, bu həftə Avropa Komissiyası da bildirib ki, Avropa iqtisadiyyatı ola bilsin, artmağa başlayacaq. Komissiyanın iqtisadi komissarı Joaquin Almunia.
Biz deyə bilərik ki, çətini arxada qaldı.
Rusiyanın maliyyə naziri Aleksey Kudrin də eyni fikri söylüyür.
Üçüncü rübdə tənəzzüldən tam çıxacağımızı görəcəyik, mənim şübhəm yoxdur.
Və sonuncu optimist, İngiltərənin Mərkəzi Bankının sədri Mervyn King.
Üçüncü rübdə artımın bərpa olunacağının əlamətləri var.
Ancaq ekspertlər gözləməyə məsləhət görür. Chatham House Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən olan Vanessa Rossi deyir ki, rəsmilərin dedikləri reallıq siyasi yox, arzular siyasidir. O razıdır ki, ilin ikinci yarısında yaxşılaşma olacaq. Ona görə rəsmilər belə əminliklə danışa bilirlər. Ancaq bu, o demək deyil ki, gələn ilin birinci yarısı da yaxşı olacaq. Şübhələr Amerikanın Mərkəzi Bank sədrinin çıxışında da var. Bernanke xəbərdarlıq eləyir ki, Amerika iqtisadiyyatında artım çox zəif olacaq. Rusiya da hesab eləyir ki, vəziyyət sabitləşsə də böhrandan əvvəlki səviyyəyə qayıtmaqdan hələ uzun müddət söhbət getməyəcək. Financial Times qəzeti isə yazır ki, indiyə də hökumətlər maliyyə sektoruna yardım kimi 8 trilyon 955 milyard dollar veriblər. Bu pulu vergi verənlərin hesabına veriblər. Lehman Brothers şirkətinin iflası göstərdi ki, maliyyə yardımı olmasa, böyük maliyyə şirkətləri özləri öz güclərinə böhrandan çıxa bilməzlər. Bu da onu göstərir ki, iqtisadiyyat və maliyyə sistemi çox kövrəkdir. Qəzetin fikrincə, hazırda ən böyük səhif odur ki, güya dünya iqtisadiyyatı artım yoluna qayıdıb. Əslində, qutaran maliyyə panikasıdır. Bu da hökumətlərin küllü miqdarda yardımı hesabına olub. İqtisadiyyata təhlükələr isə aradan qalxmayıb. Qəzet yazır, keçən bu bir il iqtisadiyyatı və ya maliyyə sistemini yaxşılaşdırmadı. Biz yalnız ən pis variantdan yayına bildik. Bu yaxşıdır, ancaq kifayət deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24-dür, əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gənclərin verilişində xoş gördük hər birinizi. Qarşıdakı 25 dəqiqədə efirə bələdçiliyi mən edəcəyim, Turna Səfərli. Dəyəni studiyamızda həmsöhbətimiz qadınlar bələdiyyələrinin inkişafı uğrunda İctimai Birliyinin sədri Qaraçuxur bələdiyyəsinin üzvü Lyudmila Xəlilovadır. Təqdimatdan təxmin edildiyi kimi bələdiyyədən danışacaq bugün. Daha dəqiqləşdirsəm, vətəndaşların bələdiyyənin işində iştirakından. Qanunvericilikdə məhəllə komitələri öz əksini tapsa da, bu hələ kifayət qədər populyar deyil Azərbaycanda. Niyəsi? Bizdən. Öz problemlərinizi elə özünüz, dərhal və yerində necə həll edə bilərsiniz? Bunun da səbəbini bizdən eşidəcəksiniz. Elə isə bizi sona dək izləyin. Lyudmila xanım, ilk olaraq söhbətimizə sizin layihənizdən başlamaq istəyərdim. Əhalinin yerli demokratiyanın quruculuğunda rolu adlı layihə işləyirsiniz. Nəyə hədəf götürülüb layihəniz?
Biz təşkilat olaraq bu il, yəni 2009-cu ildə bir etimad qazanaraq prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasından maliyyə yardımı almışıq. Bu layihədə deməli biz Bakı şəhərinin Suraxanı və Sabayıl rayonu hədəf kimi götürmüşük. Orada mövcud bələdiyyələr və o bələdiyyələrin ərazisində, yəni inzibati ərazilərində yaranmış məhəllə komitələri. Qeyd edeyim ki, Suraxanı rayonunda 6 bələdiyyə fəaliyyət göstərir, Sabayıl rayonunda isə 3 bələdiyyə mövcuddur. Düşündük ki, seçki qabağı məhz bələdiyyə problemlərinə, ümumiyyətlə bələdiyyə institutunun qurulmasına və fəaliyyətinə çox böyük bir dəstək və önəm verən bir məsələyə toxunaq. Çünki siz bilirsiniz ki, bələdiyyə qanunverici, bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 31-ci maddəsinə əsasən bələdiyyələrin məhəllə komitələri yaradılıbdır və 8 may 2001-ci ilin deməli müvafiq qanunlarına uyğun olaraq onların məhəllə komitələrini nümunəvi əsasnaməsi qəbul edilibdir. Məhəllə komitələri vətəndaşların könüllü deməli iradəsi könüllü vətəndaşlar tərəfindən könüllü əsasla yaradılan bir birliklərdir ki, onların birbaşa ən əsas və vacib funksiyaları ondan ibarətdir ki, onlar deməli bələdiyyələrin fəaliyyətinə, onların düzgün idarə etmə yəni yerli idarə etmə prosesinə dəstək olsunlar. Mövcud ərazidə mövcud problemləri, yəni əhalini narahat edən məsələləri birgə həll etsinlər. Fəaliyyət göstərdiyim Qaraçuxur bələdiyyəsinin əhalisinin sayı 75 minə yaxındır və bu böyük bir kütlə deməkdir və bunların problemlərini, bunları maraqlandıran məsələləri, yəni bunların ümumilikdə istənilən sahədə inkişafı ilə bağlı və rifahı ilə bağlı bir bələdiyyə nə qədər onun üzvlərin sayı çox olsa belə deyək də səmərəli keyfiyyətli iş görə bilməz və bütün sahələri əhatə eləyə bilməz və bunun üçün də məhəllə komitələri yaradılır ki, bu həm də ölkəmizdə aktiv vətəndaşlıq siyasətini təbliğ eləyən bir məsələdir. Eyni zamanda bu demokratiyanın əsas bir prinsiplərini özündə əks etdirən bir məsələdir və təbii ki, Azərbaycanda yerli idarə etmə yeni bir qurum, yeni bir dövlət idarə etmə üsulu kimi inkişafına böyük bir təkən verici bir məsələdir. Məhəllə komitələri ölkəmizdə var, mövcuddurlar, yaradılıblar və fəaliyyət göstərirlər. Lakin bu fəaliyyət çox zəifdir və bu sahədə biz düşündük ki, işlər aparılmalıdır. Məhəllə komitələrinə önəm verilməlidir, onların inkişafına dair xüsusi proqramlar işlənməlidir və bunun üçün biz bu sahəni çox vacib saydıq. Üstəlik, mən bayaq dediyim kimi, qeyd elədiyim kimi, bu seçki ərəfəsi vaxtı, yəni seçkidə bu məhəllə komitələri böyük bir önəm və rol daşıyırlar.
Vətəndaş nəyə görə iştirak etməlidir? Yəni, vətəndaşda yaranır sual, mən niyə iştirak etməliyəm bunda?
Dövlət ümumilikdə istənilən sahədə, yəni müxtəlif sahələrdə müxtəlif inkişaf proqramları nəzərdə tutur. Bələdiyyənin funksiyaları, ümumiyyətlə bələdiyyə idarəçiliyi dövlətin deməli nəzərdə tutmayan proqramlarını yerli səviyyədə həyata keçirtmək üçün yaradılıblar və beləliklə əhaliyə birbaşa xidmət eləmək üçün mövcuddular. Amma biz bilirik ki, bələdiyyələr Azərbaycanda yeni yaradılmış bir qurumdur və baxmayaraq ki, qanunvericilik onlara çox böyük geniş səlahiyyətlər verir. Lakin reallıqda gəlin etiraf eləyək ki, bir çox bələdiyyələr həm o qanunvericilik verdiyi səlahiyyətlərdən düzgün istifadə eləyə bilmirlər və öz işlərini düzgün qura bilmirlər və üstəlik də digər başqa bir çox vacib bir məsələdir, yəni problemdir. O problem ondan ibarətdir ki, bələdiyyələrin kifayət qədər maliyyəsi yoxdur ki, onlar ərazidə daha səmərəli, daha geniş şəkildə fəaliyyət göstərsinlər. Və burada bu məsələdə artıq məhəllə komitələri meydana çıxır. Məhəllə komitələri vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə yaradılan bir qurumlardır ki, onların fəaliyyəti birbaşa bələdiyyələrin funksiyalarına dəstək olmaqdan ibarət.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Gənclərin 14-24 proqramı dinləyirsiniz. Studiyamızda Lyudmila Xəlilovadır, bələdiyyələr üzrə ekspert. Lyudmila xanım, istəyirdim qaldığımız yerdən davam edək. Məhəllə komitələrində vətəndaşların işi barədə danışırdıq. Buyurun.
Məhəllə daxili problemlər, bunlar nə ola bilər? Məhəllə daxili problemlər təbii ki, bu həmi insanların rahat, təmiz və gözəl şəraitdə yaşanması ilə bağlı məsələlərdir. Bu, ekologi ilə bağlı məsələlərdir. Bu, sanitariya ilə bağlı məsələlərdir. Bu, hətta o yol təmiri ilə və yaxud su təminatı ilə və yaxud digər başqa bir məsələlərdir ki, hansı ki, gündəlik insanların yəni yaşayış tərzinin yaxşılaşdırılması sahəsində çox böyük önəm daşıyan bir məsələlərdir. Bunların deməli həllində, bunların dərhal və səmərəli şəkildə həllində təbii ki, birbaşa vətəndaş maraqlıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bizdə hal-hazırda belə bir tendensiya yaradılıbdır ki, vətəndaşlar yalnız istər bələdiyyədən, istər digər başqa dövlət strukturlardan yalnız tələb mövqeyi deməli nəzərdə tuturlar və bu cürə bu prizmadan çıxış eləyirlər. Axı bu belə düzgün deyil. Çünki bu həm də bizim konstitusiya ilə tənzimlənir, həm də digər başqa bütün beynəlxalq qanunvericiliklərlə tənzimlənir. Yerli və regional deməli Avropanın xartiyası, yerli və regional məsələlər üzrə Avropanın xartiyasında da bu çox böyük bir önəm verilir buna ki, vətəndaşlar aktiv vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirməklə deməli ölkədə bütün proseslərdə iştirak etməlidirlər. Qaldı ki, bələdiyyə idarəçiliyində burada birbaşa vətəndaşların iştirakı nəzərdə tutulubdur və məhəllə komitələri məhz o iştirakın çox gözəl bir nümunəsi və formasıdır. Məhəllə komitələrin deməli problemlərin məhəllə komitələrinin məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar özləri, öz təşəbbüslərini yəni irəli sürməklə onların o yaşadığı kompakt şəkildə yaşadığı ərazidə mövcud olan problemləri və məsələləri dərhal digər reaksiya verərək həll eləsinlər. Bu, tək onu nəzərdə tutmur ki, vətəndaş birbaşa özü şəxsən bu məsələləri həll eləməlidir. Vətəndaş onları müəyyən, problemləri müəyyən etməklə, məsələlərə, hər hansı məsələlərə toxunmaqla bələdiyyənin qarşısında vəsatət qaldırır və bələdiyyənin iclasında o məsələlərin həlli üçün, deməli, müvafiq bələdiyyənin fəaliyyət planına həmin məsələləri daxil etməklə və təbii ki, birbaşa o məsələlərin həllində iştirak etməklə və o məsələlərin həllinə, yəni o problemlərin həllinə nəzarət etməklə bu şəkildə, deməli, bələdiyyə idarəçiliyində iştirak edə bilər. Bu dəqiqə ən vacib və önəmli problem bu məhəllə daxili yollardır. Yəni, bilirsiniz, dövlət bu əsas magistral yolları və digər ərazidə, yəni tək dövlət yox, hətta bələdiyyə, yəni əsas yolları təmir eləyir. Amma məhəllə daxili yollar bizdə təəssüflər olsun ki, çox yerlərdə bərbad şəkildədir. Və bu məsələlər, belə deyək də, öz həllini çox gec tapır. Bu məsələlərə dair önəm verilməsi üçün mütləq vətəndaşların iştirakı vacibdir. Yəni, bilirsiniz, biz bələdiyyədə oturaraq bilə bilmərik ki, hansı məhəllədə tutalım ki, hansı yol qəzası baş veribdir və yaxud yol problemi var, mövcuddur. Yəni, burada yol deyəndə səkilər də nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar bələdiyyəyə müraciət edərək bildirirlər ki, və tutalım ki, bu məsələ dərhal həll olunmalıdır. Amma bələdiyyənin büdcəsində bu nəzərdə tutulmuyubdur. Biz vətəndaşlar məhəllə komitəsi olaraq tutalım ki, bunun bir 15%-ni və yaxud 20%-ni maliyyələşdirməyə hazırlıq. O məqamda bələdiyyə məcburdur ki, o çatmayan vəsaiti tapsın, dərhal onu həll eləsin. Burada bilirsiniz, bir çox
məcbur da deyəndə ki, deyəcək büdcəm yoxdur.
Yox. Bilirsiniz, hər bir bələdiyyə ümumiyyətlə, yəni və hər bir bələdiyyənin seçilmiş bələdiyyə üzvləri, hansı ki bələdiyyə daxil olan müraciətlərə əsasən qərarlar qəbul edirlər. Onlar hər birisi maraqlıdır ki, o vətəndaşların deməli, maraqlarını, onların problemlərini, onların qayğısını məşğul olsunlar.
Məsələn, mən öz nümunəmdən deyim ki, hələ mən vətəndaş kimi, yox jurnalist kimi, hansısa vətəndaş bizə müraciət edəndə, jurnalist kimi müraciət edirdim həmin yerli bələdiyyəyə. Onların elə arqumenti bu olurdu ki, bununla icra hakimiyyəti məşğuldur. İcra hakimiyyəti deyir ki, bununla bələdiyyə məşğuldur. Bələdiyyə ilə icra hakimiyyətindəki arasındakı olan səlahiyyətlər necə müəyyənləşdirilib? Onların öz aralarında hələ bilmirlər bunu kim eləməlidir.
Bu məsələ ümumilikdə bu son zamanlar çox önəmli bir məsələdir. O mənada ki, səlahiyyət bölgüsü aparılmayıbdır. Amma mən qeyd eləməliyəm ki, bələdiyyələrlə icra hakimiyyətləri eyni səlahiyyətlərə malikdirlər əksər halda və qanunvericiliklə yəni bələdiyyələrə çox geniş səlahiyyətlər verilir. Bayaq dediyiniz kimi, yəni hər şeyin arxasında maliyyə məsələləri durduğu üçün ola bilsin ki, bələdiyyələr yəni vətəndaşları icra hakimiyyətlərinə göndərməkdə onu nəzərdə tuturlar ki, icra hakimiyyətlərinin maliyyə vəziyyətləri daha yaxşıdır, nəinki bələdiyyələrin. Amma şəxsi mənim fikrim ondan ibarətdir ki, əgər belə bir situasiyalar varsa və bu cürə fəaliyyət göstərən bələdiyyələr varsa, mən buna təəssüflənirəm. Çünki mən düşünürəm ki, həmən bələdiyyələr ümumiyyətlə düzgün fəaliyyətlərini qurmayıblar. Bilirsiniz, vətəndaş əgər müraciət eləyirsə, istər yazılı şəkildə, istər şifahi şəkildə, mütləq ona reaksiya verilməlidir. Və heç bir qurumun, xüsusən də bələdiyyələrin qətiyyən ixtiyarı yoxdur ki, onlar vətəndaşı öz başından eləyərək hər hansı bir quruma istiqamətləndirsinlər. Onlar həmən vətəndaşının iştirakı ilə müraciət hazırlamalıdırlar. Əgər onların buna, belə deyək də, səlahiyyəti və yaxud maliyyə imkanları imkan vermirsə, onlar mütləq müraciət hazırlamalıdırlar və müvafiq strukturlara o müraciətdən o müraciəti təqdim etməlidirlər və hətta o müraciətin həllində, yəni həllinə nəzarət də eləməlidirlər. O mənada ki, bu da deməli bələdiyyələrin statusu haqqında qanunvericilikdə öz əksini tapıbdır. Yəni bələdiyyələrin inzibati ərazisində qəbul olunan istənilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir. Yəni bu da öz əksini tapıbdır qanunvericilikdə. Sadəcə olaraq yenə dediyim kimi bir çox təəssüflər olsun ki, bir çox bələdiyyə rəhbərləri öz yerində olmadığı üçün və ümumiyyətlə öz fəaliyyətlərini düzgün qurmadığı üçün bax bu məsələlər bu dəqiqə önləmdədir və ümumilikdə əhali bələdiyyə fəaliyyətindən narazıdır.
Bəs məhəllə komitələrinə əhalinin marağı varmı və uğurlu məhəllə komitələri kimi nümunə göstərə bilərsin ki, artıq bu öz yerini tapıb?
Bayaq qeyd etdiyimiz kimi biz fəaliyyətimizi Suraxanı rayon və Sabayıl rayonunda həyata keçirdirdik və deyim sizə ki, bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə və biz bu layihə çərçivəsində tək kitabla məşğul olmamışıq və tək kitabı dərc elətdirməmişik. Biz eyni zamanda da çoxlu sayda maarifləndirmə tədbirləri dəyərmi masaları keçirtmişik və bu tədbirlərdə çox böyük aktivliyi göstərmişdilər həm bələdiyyələr və bələdiyyə sədrləri, bələdiyyə üzvləri və eyni zamanda məhəllə komitələri və digər başqa icma liderləri, yəni ümumiyyətlə lider potensial olan insanlar və hər kəs bizim bu təşəbbüsümüzü çox dəstəkləyirdi. O mənada ki, bəli, bu məsələyə təəssüflər olsun ki, lazımı diqqət yetirilmir və vətəndaşlar, daha doğrusu məhəllə komitələrinin rəhbərləri çıxış eləyirdilər ki, biz doğrudan da məhəllə komitələri inkişaf etdirməliyik. Çünki bu ümumilikdə həm səmərəli idarə etmənin, yəni mövcud yerli problemlərin dərhal şəkildə həll olunmasına nail olacaq bu məsələləri yəni qabartmaqla və eyni zamanda ümumilikdə bələdiyyə institutunun yəni həm nüfuz baxımından həm də onu düzgün idarə etmə üsulunu qurmaqla yəni biz bunların hamısına nail ola bilərik. Çox böyük bir rezonansla, çox böyük bir təşəbbüslə, çox böyük bir müsbət şəkildə yəni fikirlərlə bizim bu layihə qarşılandı. Qaldı ki, nümunəvi məhəllə komitələri. Bax, bizim sonuncu tədbirimiz oldu Batamdart bələdiyyəsində və oraya yığılışmışdı Deməli 15 nəfər, çünki onların ərazisində 15 dənə məhəllə komitəsi mövcuddur və bələdiyyədə qeydiyyatdan keçibdir və bir sıra deməli icma liderləri, yəni 30 nəfərdən çox idi bizim bu tədbirdə iştirakçılar və onların çıxışları, ümumiyyətlə onların gördüyü fəaliyyətlər, mən deyərdim ki, bu çox nümunəvi bir məhəllə komitələri idi ki, onlar həm məhəllə daxili yollarla artıq məşğuldular. Onlar həm sanitariya məsələlərlə məşğuldular. Onlar həm telefon qovşaqları ilə, yəni bu cürə kommunikasiya məsələlərlə, rabita kommunikasiya məsələlərlə məşğuldular. Onlar məhəllə daxili zibil daşınması ilə bu məsələlərlə məşğuldular. Və digər başqa, yəni onların ərazisində onları narahat eləyən məsələlərlə çox aktiv şəkildə məşğuldular və təqdirə layiq odur ki, bələdiyyə ilə birbaşa sıx əməkdaşlıq qurulubdur.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bəs ümumiyyətlə, ölkədə bu İdeyanın populyarlaşması əslində qanunvericilikdə öz təsdiqini tapan bu anlayışın real həyata keçməsinə hansı əngəllər var ki, hər yerdə bu belə deyil?
Düşünürəm ki, ilk öncə təbii ki, insanların özlərinin yəni bu məsələlərə yanaşması. Elə hələ biz məhəllə komitələrdən danışırıq, amma götürək bələdiyyələri. İndi belə deyək də, bələdiyyələr məhəllə komitələrdən daha tanınmış bir strukturlardır. Baxın, görün, yəni vətəndaşlar iştirak eləyirlərmi ki, bələdiyyənin fəaliyyətində? Halbuki bu birbaşa onların funksiyalarıdır və birbaşa qanunvericiliklə tənzimlənir və nəzərdə tutulur. Yəni, insanlar özləri pasivdirlər. İnsanlar hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, yalnız tələb etmək prinsipindən çıxış eləyirlər. Amma bu düzgün yanaşma deyil. Və üstəlik də bizdə Azərbaycanda könüllü fəaliyyəti və ümumiyyətlə könüllük mədəniyyəti təbliğ olunmur lazımlı səviyyədə və inkişaf olunmayıbdır. Çünki məhəllə komitələrin formalaşması bu könüllük mədəniyyəti əsasında, könüllük prinsipləri əsasında formalaşan bir strukturlardır. Və biz bunların hamısına önəm verərək insanların ilk öncə bu haqda düşüncələri və təfəkkürünü dəyişməliyik. Vətəndaşların aktiv iştirak siyasətini təbliğ etməliyik. Və təbii ki, bilirsiniz, hər şey, hər bir maraq maliyyə ilə əsaslanır. Yəni, bələdiyyələrin əgər yaxşı, lazımlı səviyyədə büdcəsi mövcud olarsa, maliyyəsi mövcud olarsa, təbii ki, onlar daha böyük işlər görə biləcəklər və bu da vətəndaşların diqqətini cəlb eləyəcək və onlar da artıq öz səlahiyyətlərini bilərək daha böyük aktivlik göstərəcəklər. Hər şey qarşılıqlıdır. Burada mütləq və mütləq amma mən düşünürəm ki, ən vacib məsələ bugün marifləndirmədir. Marifləndirməyə geniş bir sahə verilməlidir və vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bələdiyyə institutu nədir, bələdiyyənin fəaliyyəti nədən ibarətdir və ən əsası vətəndaşların bu fəaliyyətdə hansı rolu, hansı səlahiyyətləri var və hansı formada, yəni məhəllə komitələrini nəzərdə tuturam, onlar bu fəaliyyətdə iştirak eləyə bilərlər.
Çox sağ olun, Ludmila xanım. Təşəkkür edirəm fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Sizə də təşəkkür edirəm, əziz dinləyənlər, 25 dəqiqənizi məhz azadlığa həsr etdiyinizə görə. 14-24 artıq sağollaşır sizinlə. Verilişi mən aparırdım, Duruna Səfərli. Gəlin həftəyə dək, salamat qalın.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные,
невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər hakların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak yalanı doğramak.